SBS Filipino.
Isang programa sa mga kanlurang Arabal ng Sydney na nagtuturo sa mga refugee na magmaneho ay pinalawak. Dose-dose ng mga bagong dating na mga refugee mula Syria at Iraq ay kabilang na may mga lisensya na tumutulong sa kanila na makakuha ng access sa mga serbisyong pangkalusugan, trabaho at edukasyon. Sa ulat ni Johnny Black Arley na isinalin sa wikang Filipino. 8 buwan pa lamang siya mula nang dumating sa Australia, ngunit ang Syrian refugee na si Babel Yukana ay nakakahanap na ng isang bagong direksyon. Ang pag-aaral na magmaneho ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa kanyang bagong buhay sa Australia, habang inaalala niya ang kanyang araw-araw na pagkakaiba mula sa pinagmulang bansa.
Because when we drove in Syria, we drove in the right side, but here in the left side. So when I drove for the first time, I thought I have to go to the right side.
Ang 24 na taong gulang ay isa sa nasa 100 bagong dating na refugee na lumahok sa isang programa na kilala bilang Drive Time. Ang programa na pinondohan ng NRMA o National Roads and Motorists Association ay nagbibigay ng libreng profesional na leksyon sa pagmamaneho. Sinabi ni Peter Colasino mula sa nabanggit na asosasyon, ang matutong magmaneho ay gumagawa ng isang malaking kaibahan sa buhay ng mga refugee.
Having a license is a building block for access to both seeing friends and family, access to a job, access to education and health services. It really is a vital part of life for people in many communities, particularly communities that aren't well serviced by public transport.
Ang programa ay tumatakbo sa 6 na buwan na trial o pagsubok sa kanlurang Sydney at Wollongong. Ngayon, ito ay pinalawak pa ng dagdag na 2 taon. Para sa Iranian refugee na si Payam Goya, ang pagsubok na kumuha ng lisensya upang magmaneho sa Australia ay isang nakakabigong gawain. Siya ay mayroong overseas license, ngunit nang siya ay umupo para sa pagsusulit sa Australia, siya ay nabigo ng 4 na beses.
Without car, I can't go to do something. I stay in home. And I have a stress. I feeling is not good for me. I must go this, that, you know. After the get the license driving, I don't thinking about the distance far, this is the near. I can driving is the easily.
Sa tulong ng mga leksyon, sa wakas nagawa niyang makapasa. Ayon sa kanya, binago nito ang kanyang buhay.
After they say to me, congratulations, you pass. I'm so happy about that.
Ayon sa program coordinator naman na si Etsman Osmani, may malakas na pangangailangan para sa mga dagdag na leksyon sa komunidad refugee.
The demand is there, and yes, I would love to see it for it to grow in other parts of Sydney as well, and to try to help other individuals to gain their driver's license.
Samantala, hindi na makapaghintay si Bebel Yukana, isang estudyante, na siya ay makapagmaneho sa sandaling makakuha siya ng lisensya.
Bondi, bitch!
sbs.com.au/Filipino